The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas alte vin renkontis. Refoje vera amo kaj la mar.
Iu lingvo por la homaro.
Al venita la coro por al de la infano 40
3ZZZ 92.3 FM
3ZZZ 92.3 FOMO.
Bonan tagon, bonvenon al ciui ascoltantoi. Esta nun la dectria horo de lundo la unuan de junio 2015. Mi estas Marcel Lerenfeld. Mi funccias la panelon. Kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas...
Saluton de Heather.
Kaj saluton de Carlo.
Ili nun anoncas siajn programerojn.
Yes, mi havas tri artikolojn de Esperanto Radio. La unua estas pri la ses kolonoj de Feliĉo de Anton Oberdorfer. La dua estas la mitoj pri malsano en la mondo. Kaj la tria estas dolĉaj tentaĵoj de Sheila Spielhofer en Esperanto Radio. La tria aperis en majo.
Dankon, Helen kaj Karlo.
Hodiaŭ mi elektis kvar artikolojn. La titolo de la unua artikolo estas "Senkosta vojaĝado allogas, estas bezonataj pli multaj" de Inrich Tomiszek el Fervoja Mondo. La titolo de la dua artikolo estas "La afero dosi, skribis Pardil Selimi el Monato". La titolo de la tria articolo estas Agado en internacia libro foiro. Scribis Amri Vandel el Esperanto Revuo. La titolo de la quara articolo estas Nova Sumoo kai Esperanto en no ho ko. Scribis Hori Yasuo, ancao el Esperanto Revuo.
Dankon, Carlo. Kaj miaj du kontribuoj estas unue pri specialaj predikativoj kaj due pri avantaĝaj participoj. Kaj ni ankaŭ aŭdos la jenajn kantojn: Povra Marteno, kantita de Brassens Plu. Kai ho mia cor, cantita del gruppo Merlin, en la disco ho mia cor, kai tre la canto Ocho Leon, della disco Brassens Blu, kai fine la canto Verda Soldato, cantita del gruppo Merlin, en la disco ho mia cor. Do, ni nun comentas per canto, la nuova canto, qui vesas Povra Marteno, de cantisto Brassens Plu, de la cantisto Jacques Ivar, en lea Brassens Plu, sur vinil Cosmo Disco.
Pesa spato sur la shultro, kai ce la lippo milda cant, kai ce la lippo milda cant, ce la anim granda curaggio, iris li por sviti sur camp. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entem. Por per labori sian vivon, de frumateno gis vesper, de frumateno gis vesper, iris li por spati la teron, en ciu loc, ciu veter. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entem. Sur lia visaggio, nec jalusem, nec ambigu, nec jalusem, nec ambigu. Alies campoin li plugaris, spatante plu, spatante plu. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entem. Morto alili signis che por camp labor venis fin, che por camp labor venis fin, li fossis memia sian tombon rapide for casciante sin. Povra Marteno, povra misero, fossu entero, fossu entem. Sian tombon, rapide for casciante sin, rapide for casciante sin, cai por neniun homon geni, silente li cuscigis sin. Povra Marteno, povra misero, dormu subtero, dormu subtempo.
Via di la canton, povra Marteno, en cantita de Sakiva, sul vinil cosmodisco. Nun Heather lecos pri Felicio.
Yes. La ses colonoi de la Felicio, quio aperis in maio Esperanto Radio, de Anton Oberdorfa. Quio estas Felicia? Tiu estas sana. Sed, kial cika bonfarto protektas kontraŭ malsanoj? Psikologoj trovis pli kaj pli da respondoj je tio. Kaj ili havas konsilojn, kiel ne povas pli fortigi nian senton de bonfarto. Post la streĉa prezentado, ekatakas la kapdoloroj. Post la sen parigio della partnero, yucas la hauto, cae ec stresso floras herpeto. La corpo reagas ie negativae sentoi. Sed ancao positivae emotioi povas influi bo chemiajoin procedoin en nia corpo. El studajoi oniscias. Homoi, kiu regule travivas emocioin kiel amon, gioion, kai bonfaton, montras en la EKG pli bonan cor-ritmon kai havas malpli grandan riskon je infarto. Krome, la immunsistemo de la feliĉulo pli bone defendas sin kontra inflamaj procedoj. Novaj elkonoj eĉ montras. Se ŝanĝiĝas la psiko, tiam ankaŭ la korpo ŝanĝiĝas je la ĉela nivelo. Pozitivaj sentoj, laŭ tio, povas protekti nian sanon. Sed kion ni mem povas fari por nia bonfarto? Unue, la sin accepto akcelas la feliĉon. Homoj, kiu daŭre prilumas siajn malfortecojn, sabatos sian bonfarton kaj produktas malbonhumoron. Pozitivaj sociaj rilatoj kaj aŭtonomio estas du pluaj kolonoj de feliĉo. Ankaŭ tiu, kiu sin demandas kion eblas fari por la socio, kaj kiu tiel povas difini vivocelon, tiu laŭ tio akcelas sian senton de bonfarto. Plej multaj homoj ja scias, kio estas bonfariga, sed gravas konsciigi pri tio kaj nombri tiujn momentojn kaj plani ilin aktive. Exemple, in formo de taga bilanzo. Temas pri tio traini sian percepton por la positivo kaj kolekti micro momentoin de la feliĉo. Usona psikologino, kiu estas konsiderata kiel pioniro en la kampo de la psika kontenteco, formulis 6 kolonojn de la bonfarto. Apud la sinakcepto, la sociaj rilatoj, la aŭtonomio kaj la vivo celo laŭ ŝi aldoniĝas ankoraŭ la aktiva aranĝado de la medio kaj persona kreskado. Ŝi observis interesajn faktojn. Homoj, kiu ekzemple studegadis vespere por sia medicina klerigo aŭ kiuj helpis al aliaj, tiui estas je longa vido pli felicia ol exemple homoi kiu forflugis por feriari en Karibia insulo, ca ili ancau pli bone defendis sin contra infectoi. La esplorado pri bonfarto inspiras intertempe ecch gen esploristoin. Ili analisis genoin de homoi kiu assertis esti felicai. Tiuin genoin ili analisis cun genoi de homoi en emotia malculmino. La resulto montras che ce soletsai homoi, exemple, multai inflamogenoi estis activigitai. Amicoi evidente efficas kiel malaccelilo contra inflamoi, diris gen esploristo. Jen plua consilo por la sento pri bonfarto. Homoi foxu iciu al siai fortezoi. Temas pri unu el la centrai ec conoi de la positivai psicologoi. Pli fortigu tion kion estas bona. Tiui tiel nomatai inscribitai fortezoi estu applicatai en la daudebla multae campoi. Ien cae ien, tio ecch alportas la senton de fluo, cae gi temas nin sana. Cae tio estes el Esperanto Radio.
Dankon, por...
Cae...
Por felicigi min. Cae Carlo estes plei facile voyagionta.
Ie, sen costa voyagiado allogas estes pesonata pli multae. A provo de slovaca registaro pri enconduco de sen paga voyagado por studentoi kai pensiuloi postulas pri multigon de pasaĝertrenoj. Ekde ŝanĝo de trajnhoraro, nombro de pasaĝertrenoj kreskis pri cent tri, kio signifas ke kreskon je 1.5 milionoj da trajnkilometroj. Ministerio de Trafiko klarigas tion per fakto, ke en trajnoj kreskis nombro da pasaĝeroj, kion oni devas solvi ankaŭ per pli multigo de oferoj pasaĝertrajnoj, skribis Indrić Tomiček.
Dankon, Karlo. Kaj vi nun aŭdos la kanton Homia Cor, kantita de la grupo Merlin, en la disco Homia Cor, kaj eldonita de la Sonopress Ritmo da Amazonia Industria e Comercia.
And it's the whole sufficie tranquilligio del batado. Oh mia cor, 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 oh mia cor.
Della gruppa Marlene, che non mi prelego per il tema speciale ai predicativoi. Ni antaŭe discutis pri predicativoi. Ni notis che plej ofte la subjekto aŭ la objekto de la frazo estas substantivo, kaj che la predicativo havas tial adjektivecan karakteron, kaj ofte estas adjektivo, kaj neniam adverbo. Do ekzemple la naĝantoj estas nudaj, tio montras ke estas adjektiva. Malofte la subjekto aŭ la objekto estas adverbo. Normala adverbo difinatas de alia adverbo, ne de adjektivo. Ekzemple, li kuras ege rapide. Se tial la karaktero de la subjekto aŭ objekto estas substantiva, ĉe adverba subjekto, objekto, oni tamen uzas adjektivon en la predikativo. Ekzemple, multe, kiu estas adverbo, montricis nefidinda, cae multe da homoi, ancau, estes adverbo, et restis tranquillai dum la terteremo. Pro tiu substantivetsa caractero de la subjecto cae objecto, la etnae lingvoi naturo usas adjectivon en la predicativo, ecce la subjecto au objecto estas infinitivo au subfraso. Exemple, ne respondi estas consilinda, cae estas consilinda ne respondi, cae che tio ocasis shainas mem comprenebla, cae shainas mem comprenebla che tio ocasis. La samo ocasas en la etna lingvoi pri la objekta predicativo. Exemple, mi iugias recomendinda foriri nun, kai mi iugias foriri nun recomendinda, kai mi pensas necessa che ni restu heime, kai mi pensas che ni restu heime necessa. La ci suprai ok frasoi estas vorta traduco el etnae lingvoi, sed Zamenhof decidis che in Esperanto la predicativoi devas esti adverboi en citiui casoi. Citiu decido ne estis clera, cae en citiu caso la etnae lingvoi estas pli clerai, char pli logicai. Do ni pro la decido de Zamenhof, ni devus usi la ne logican adverbum, sed se Zamenhof mem ne quelquefoie usus la adjectivum. Tio ocasis pro croma facto che in quelcae casoi la uso de la adverbo, do laula regulo de Zamenhof, tiu uso creas du malsamain signifoin de la unu fraso. Jen cal estes calcae exemploi. Unue, si trovis bedaurinde au bedaurinda che mi accetis peltation por si. Cun e, si ha trovado estis bedaurinda, cia gi devis estis surpriso. Cun a, si trovis mian aceton bedaurinda, cia si rifusas surhavi animalasoin. Dua exemplo. Ili iugias mal giuste, au mal giusta, che li meritas punon. Cun adverbo la signifo estas che ilia iugiado estas mal giusta, cae cun adjectivo la puno estas mal giusta. Tria caso, ili consideris punilin contraoregule au contraoregula. Cun e, ilia considero punilin estas contraoregula, cae cun a, la puno ocasas contraoregule. En mia libro Linguae Resondoi vi trovos pli da exemploi. Pro la eblo, che cun nur adverbo, laula regula de Zamenhof, kiel estas oficiala, oni quelquefoie povas compreni du prescau contrauain signifoin, pro tio Zamenhof consilis, cae men practicis, usi adjectivon en tiai casoi, contra sia propria regulo. Se tiu libretso lia donas al ni la moralan raiton, usi la adjectivon ciam, do anstatau la adverbo ciam. Ni nun do havas la situacion, unue che la lerno libroi dictas che la predicativo devas esti adverbo, due, che quelcae samedianoi, inter alia Zamenhof, usas ambau la adverbon, ca quelcfoe la adjectivon, ca trie, che quelcae, ciai me, por esti logicae, ciam usas adjectivon in la predicativo, ciel faras la etnae lingvoi. Estas al vi, auscultantoi, ca lernantoi, decidi cion vi preferas fari. Intertempe, la neclera eleno libroi daurigos usi nur la adverbon, cun la risco crei miscomprenoen, crome, che spertai esprontistai usas precipe la adverbon, set en caso de miscompreno usas la adjectivon, ca crome che mica aleiai ciam usas nur la adjectifon, ciu neniam causas miscomprenoin, ca ciu similas alla uso delle etna lingvoi, ca ciu esas logica, ca sen estepta. Neniu povas devigi vin, ca vi devos mem electi cion vi desiras fari. Mi dankas pro via auscultado, cae nun vi audos Carlon legi pri iu afero.
E la afero dosi exploris scandalo ene de la reganta socialista coalizio en Albanio de Putito. Tom dosi, cetere probable la plei riccia homo en la lando, accusis la parlamento destrom ilir meta pro murda tenso contra li mem dosi vidigis en tele vida canalo confesson de iu quio pretendis che meta pagus cis 2 milionon da euroi pro la attenso la deputito aldonis, che li iam reportis la comploton inter alie al la commissiono pri securezzo, cio tien confirmis. Tui accaptis la occaso, la oppositio, por substreti la ligoin inter socialistoi cae crimuloi, cae por insisti pri sen crimuligo della parlamento. La polizio c'è la landlimo arrestis la supposatan murdonton, ciu neis tion, ciam li diris en sia televida confeso. La procuratorejo esploris la aferon ĉe diversaj deputitoj kaj aliaj altranguloj, kaj fine petis permeson aresti Doŝi pro falsa akuzo. Li kaj alia deputito restas provizore sub hejmaresto, skribis Pardil Selimi.
Dankon, Carlo. Kaj Heather.
Yes, mi legos iom pri la mitoj pri malsato en la mondo, kiu aperis en Esperanto Radio de Anton Overdorfo. Circa 85 milionoi de homoi en la tuta mondo ne havas suffice por mangi. Pri la malsato en la mondo circavas quelcae mitoi. Mito 1. Ne estas suffice de nutrajoi. Estas suffice de productado por nutri la nun tempan mondon logiantadon. Lau taxo de la belga evolu organizo FIAN, multai homoi estas tro mal richai por aceti la disponeblan nutrajon. Ech en landoi en kiui acasas malsato, ofte disponeblas suffice da nutrajoi. Kelkai el tiui statoi ech exportas agriculturain productoin. Krome, pli kaj pli da rikoltoj estas uzataj por bioenergio kaj por aliaj industriaj celoj. Mito 2. Necesas pli da nutraĵa helpo. Nutraĵo helpo ne ŝanĝas la situacion, sed laŭ FIAN pli fortigas la nuntempan staton. Kelkfoje la helpo estas alidirektata en la koncerna landoj je la profito de la elitoj kaj ne atingas tiujn kiuj malsatas. Ĝi krome kaŭzas malaltiĝon de la prezoj kaj senkuraĝigas la lokajn produktantojn. Nutraĵa helpo krome ofte kondukas al novaj sinnutraj kutimoj kaj estas uzata kiel instrumento por la regado en la lando. Mito 3. Malsato estas kaŭzata precipe de naturaj katastrofoj. Laŭ monda klimata raporto, tiuj regionoj en Afriko, Azio kaj Latinameriko estas trafitaj plej forte de la konsekvencoj de la klimata ŝanĝo. Kiwi jam nun havas problemoin producti suffice la nutrajoi. La naturo tamen estas nur unu factoro inter multai. Lau indico de la monda nutra programo WFOPO, ecte la jaro 1992, la nombro de nutrai crisoi cun homai causoi duobligis. La tio armitai conflictoi kiel in Siro au in Irako, trovijas in la centro de la plej akraj krizoj. Mito 4. La malsatantoj de la mondo vivas en Afriko. Nur proximume kvarono de la mondskale pli ol 85 milionoj de malsatantoj homoj laŭ WFOPO trovijas en Afriko. Aliflanke, circao la duono de la malsatantoi vivas en la Asia Pacifica mond regiono. Ancao en Latin Americo cae in Caribio, 37 milionoi de homoi malsatas. Sed ancao in industriae landoi, malsato estas problemo. Tiel exemple en Usono, la nutrade de plurai milionoi de homoi ne estas certigata. Yes,
kai... Danko, tre pripensinda afero, mi satus aldoni do, de che estes multipli economia usi la teron porque por crescigi legomoin or por crescigi viandon.
Yes.
Kai multae el vi bedaurus tion.
Yes.
Ten eble ni solvos tion, ke la viando mangiantoi povos mangi insectoin. Do vi audas nun la canton Ocio Leon, cantita de Jacques Iver, en vinil Cosmo.
Antau jardec, vi iris ec, Ocio Leon, for de nive al ciel de l'accordion. Vi flugis for al ciloc por contro ritru, l'bal de Paris en paradis e giadas blu. En ci asil cun musicil tia regal vi ludas plu cel rendezvous de morto bal. Sed ironi ni pregias pri via pardon pro la scandal de malshat al la comordion. Malprave che en mausole au panteon me estas cel honoro del accordion. Mi cuchas frat sub grunda mat sen mortem blen sen liturgi apologi cae requiem. Sed l'amicar cel morto char scherza dispor per fantasi mocca di pri prema dolor. Cai veras che por artist de la cordion en nias col pli varmas ol en panteon. Iam frat, vin logis pat al transa mondo, fluaris sub pontoi sendu ondo post ondo. La buboi el, la parcel, la quartal, disir gis por, gin lasis por, al castal. Sen perfid, cae sen liquid, deliuna temp, plu restas mot, la miosot, nia printempa. Cae larmas ni pro nostalgi, Ocio Leon, se cun lancin audigas sin accordion. Ciugiuas vi et compagni dell'angelar. Ciuti estrup staras sur stup de solidar. Ciugrugia vin, caigas vin, chiel sur ter. Dum sen problem, dis orgasmem prilanceter. Lasas vin ex belulin, chissà di scin, vi certe ne pedauras che venis la fin. Cai se albi en cimeni la cordion, sonas tunciat chia beat por vi leon.
Vi audis la canton Ocio Leon, cantita de Jacques Iver. Carlo, nun legos pre Esperanto publicigado.
Agado en internazia libro foiro. Dum la dudec sepa internazia libro foiro de Jerusalemo funcciis la tradizia epudo de Esperanto, Esperanto Ligo en Israelo. Exponis pli ol 200 Esperanto libroin, informis pri Esperanto al miloi da visitantoi, kai disdonis centoin de flugfolioi, speciale preparitai por tio ci occaso. Dum la solena inauguro la urbestro de Gerusalemo, Nir Parkat donis la Gerusalemo premium alla albana verkisto Ismail Kadare. Salutis la presidanto de Israelo Reuven Rivlin. En la Eloi Pudo oni ancau farvis por Esperanto cursoi kai vendis diversain eldonajon de nia lando asocio. Cefe portaroin kai kodo kun Israelai kantoi en Esperanto. Circa 30 persona interesicis pri niai cursoi. En la lasta vespero ocasis publica prelego de Amri Vandel pri la temo Esperanto ne kion vi pensis, kion partoprenis cercau 30 personoi. Dum la foiro Vandel rencontigis cun la internazia plei fama israela verkisto Amos Oz, cae donatis ali liberetan cun la Esperanto traduco de uno el la liai racontoi, titolita Esperanto kion el e lo i eldonis. Scribis Amri Vandel.
Dankon Carlo, kai Herr Daurigos zorgi pri nia sanstato, mi pensas, pri dolce attenta, so...
Yes, ci estas tre proxime al mio coro.
Tu estas cioccolato?
Yes, estas. Kai the articolo estis vecita de Sheila Spielhofer and kai aperis in Esperanto Radio in Mayo. Larry Stevens, professoro pri psicoligae sciencoi ce la Universitato de Norda Arizono, cutime mangias postagmese pezzon da cioccolato. Ne nur chargi estis bon gusta, sed precipe cia li opinias che ci helpas lin pli bone concentrigi, cae ci ancau influas la sango premon. Multai homoi, aparte studentoi, igas iomete confusigitai postagmese, cae ne povas bone concentrigi. Pro tio, mi consilas al ili mangi cioccoladon po pli bonigi la attenton. Li informis ilin che estas la cacao quiu havas tiun efficon, cae tiel ili devas electi malhelan brunan cioccoladon sen tro da sucero cae lacto. De longe, onis cias che cioccolado povas pli lagigi sango vasculoin, cae fine reducti sango premon, cae ci ancau enhavas fortain stimulantoin. Stevens, cae lia collegoi, volis exii ciugi havus tiuin influon sulla cerbon. Ili estis la unuae, ciui usis cephalagiaen technologian por mesuri la efficoin sulla cerbon de la mangiado de cioccolato. Pere de citiu technologio, eblas registri cerban activetson dum la ple numigio de tascoi. En experimento, parto prenis 120 junuloi, Iwi mangias pezon de chocolado, kiu enhavis 16 elcentoin de cacao. Aliai mangis simil aspectan dolciajon sen cacao. Kai kelkai nur trinkis aquon, au aquon kun sukero. Antaŭ la komenco de la eksperimento, kai unu horon poste, la sciencistoj mezuris la sangopremon kai la humoron de la junuloj. Ĉiuj, kiuj ricevis ĉokoladon, montris pli da aktiveco en la cerbo kai iĝis pli viglaj. Dum nur mallonga tempo, la sangopremon restis pli alta. Ne attendita risulto del experimento estis che la plei bonai efficoi risultis de pezoi da cioccolato con 60% da cacao, quiu ancao enhavis aminoacidon lo teaninon, quiu trovigas ancao in verde teo. Tian cioccoladon oni ancora ne povas aceti en bazaro. Niam scis che lo tianino mal pli altigas la sango premon cae causas alfa ondoin en la cerbo, quiu estas cunligita cun calmo cae pacemo, diris Stevens. Ni anta vidas che eble lo tianino, quiu mal altigas la sango premon, povis neutraligi la mal longdauron hipertensian efficon de la cioccolato. Aliai studagioi indicas che la bonae efficoi de cioccolato montrigas principe ce iunain homoi ciel tiui in la studagio. Tamen, shainas che la sciencistoi en la Universitato de Norda Arizona tute ne clopodis ripeti la experimenton con mes agiae au maliunae homoi au plenumi long dauran studajon per confirmi la resulton de tiu malgranda experimento. Anta ol aceti amason de cioccolato, eble oni devis zorgeme taxi la concludoin de ci tiu studajo, cion oni presentis ci iare in la giornalo Neuroregulation. Aparte, cia la plei granda fabricanto de cioccolato in Usono sponsoris gin. Mangi tro da cioccolato povus pli malbonigi la san staton, ne nur ce multae maliunae pacientoi, sed ancau ce ciui ciu suferas hipertension pro copulentezzo, la plei ofta causo de tiu malsano in richa landoi. Spite de multe costae medicamentoi cae terapioi, oni el kvar usonanoi havas tro altan sangopremon. Pro tiu spertuloi consilas che po eviti hipertension, ec sanae iunae cae mezagiae homoi devus attenti pri la granda quanto de sucero, graso, cae calorioi en multae cioccoladajoi. Crome, nova aeroporto de la Academy of Medical Royal Colleges in Londono avertis che curacistoi ofte prescribas terapioin contra hipertensio qui tute ne taugas. Tiu facto evidentigas che antau malhelpo pere de observado de severa dieto estus preferinda al tiae terapioi. Sed malbon chance multae homoi ne capablas resisti la dolciae tentajoi. Post tiu strecha esplorado de argumentoi por cae contrao cioccolato, mi besonas refortigion. Ciu mi prenu tason de verde teo, cae pezon de mia plei chatata malhela cioccolato cun 99% de cacao? Mi devas diri yes.
Oh, eble la solvo estas che ni ne permesu al niai curacistoi exameni nian sango premon, ciu? E tio anca helpos la registaron, ciar la homoi vivat pli malonga, cae do la registaro bezonas el pagi malpli da pensio por la malvenulo. Nun, Carlo, vi havas ancora temon.
Je, do. Nova sumoo kai Esperanto en Nohoko. En, en januaro 2015 okazis nova Esperanto sumoo, kion partoprenis 192 homoj el 26 landoj. En tute ili legis 13,000 paĝojn kaj 157 malsamajn librojn. La sekva sumoo okazis en marto. Certe tio nova kultura sporto multe kontribuas al la librokulturo de Esperanto. Ankaŭ en januaro la sepan ekde la kvara frumatene dum kvardek minutoj en la radio programo de Nohoko, la plej granda el sendasocio en Japanio. Mi parolis pri Esperanto kaj mia help agado al la lernantoj de la urbeto Tooni, suferantaj pro katastrofo. La programo nomiĝas Radia Nokta Mesaĝo. Mi ne scias kiam da ascoltanto estas, se certe inter 1-2 milionoj. Scribis Hori Yasuo.
Dankon, Carlo, kaj por fini jen prelegeton pri avantaĝaj participoj. Mi plurfoje menciis, ke la de Zamenhof kreitaj participoj estas adjektivoj, kaj tio ne uzebla por krei la pasivan voĉon kiel verban voĉon, nek por krei la aktivan voĉon kiel verban voĉon. Do en ekzemple la knabo estas manĝanta la pomon, nur la adjektivo manĝanta estas en la aktiva voĉo, same en manĝema en la frazo la knabo estas manĝema. Same en la pomo estas nun manĝata de la knabo, kaj en la pomo estas manĝebla, nur manĝata kaj manĝebla estas en la pasiva voĉo. La nuraj veraj verbaj voĉoj aktivaj kaj pasivaj estas: la knabo manĝas la pomon kaj la knabo manĝemas kaj la pomo manĝatas kaj la pomo manĝeblas. Sed Zamenhof, por havi pli da rajto krei pasivon per adjektivoj, faris esceptan regulon, ke la verba radiko de liaj adjektivaj participoj rajtas difinati de sia objekto ĉe anta, kaj tiel plu, kaj de sia de adjekto ĉe ata, kaj tiel plu. Se oni, kiel mi, ne uzas la Zamenhofan pasivon, sed usas vere verban pasivon per atas, tiu regulo de Zamenhof pri la cea objekto kaj la cea de adjekto estas praktika kaj riĉiga aldono al la lingvo. Ekzemple, la hundo estos manĝintaj sian vespermanĝon en 15 minutoj, kaj la pomoj estos manĝitaj de la infanoj en 15 minutoj. Ni do riĉe uzu tiun liberecon, kiam ni uzas la participajn adjektivojn kun siaj substantivoj, kiel en la tutan landon skuanta tertremo, kaj la multegaj homoj mortigitaj de la tertremo. Krome tio, esceptigo de Zamenhof donas al ni la liberon uzi komplementojn ankaŭ ĉe alia adjektivoj kun verba radiko, kiel la viandon manĝemaj hundoj kaj la de la polico reteneblaj armiloj. Kun danko pro via aŭskultado, kai nei atingis la finon de nia elsendo nei et se vi havas rimarkoin, proponoin au kritikon, bonesti kontakti nin interrete je www.esperanto.ce/gmail.com. Vi povos reauskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.www.3zozozo.com.au a plurain antauain per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adresa de Radio 3 Zozozo, Esperanto Programo Postkesto 1106, Collingwood, Victoria, 3066. Dies raudo de mi, Marcel Leerveld, kai de...
Dies raudo de Heather.
Dies raudo de Carlo.
Por fini, vi audos la canton Verda Soldato, i faritas militema, diciamo, cantita della gruppo Merlin en la disco Oh, mia cor, eldonita della Brasila Esperanto Ligo.
Li revenis kiel iris for, bonfarta sen averti pri la hor. Ĉe lipo daŭre freŝa bela flor, en la okulo daŭre arda glor. Alina li tenere kisis vin, kaj donis fremdajn hormonerojn kvin. Maristajn kanton kantis sen hezita. Kai dormis en infana sia lit. Kai li revenis.
Esti au ne, pari cion ocasi, esti au ne, pari por ocasi, esti au ne, pari cion ocasi, al veni estonte, forte cae pove, por iri il nun, kiel venculo, al veni estonte, forte cae pove, por iri il nun, kiel venculo. Noi post troi, troi post, što noi venku obstakloj, verda soldato, što noi post troi, troi post, što noi venku obstakloj, verda soldato, ed iam resignu, devera milito, estos recompenso, el granda valoro, ed iam resignu, devera milito, estos recompenso, el granda valoro.